shqerve. Policia mohoi sot se ka qëlluar me armë protestuesit edhe pse disa video në media sociale tregojnë dhunë. Për këto dhe holësit e tjera, kronika në vazhdim. Policia në Iran në tha të hënën se nuk i ka qëlluar protestuesi që kanë dalë në rrugë që kur Teherani ka pranuar të shtunën se ka rrëzuar një aeroplan Ukrainas të pasagjerëve. Videot e postuara në mediat sociale me gjitha të kanë treguar pamje të shtënave dhe të njerësve me gjak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, përmes një postimi në Twitter, i porositi autoritetet iraniane që të mos vrasin protestues. Zëdhënësi qeverisë iraniane Ali Rabej u përgjigj duke thënë se Trump derdhë lot të krokodilit kur shpreh shqetësim për iranianët. Protestat janë zhvillimi i fundit në kohën e tensioneve më të larta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Teherani ka pranuar se ka rrëzuar gabimisht avionin e Ukrainës duke vrarë të 176 njerëzit në bord. Tragjedia ka ndodhur vetëm pak orë pasi Irani ka sulmuar me raketa bazat amerikane në Irak, në shenjë hakmarrje për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani në një sulm të SBA-s më 3 janar. Publiku iranian shpërtheu në protesta të shtunën pasi autoritetet pranuan se kanë rrëzuar avionin. Protestat vazhduan edhe të dielën në disa qytete të Iranit. Videot në mediat sociale të postuara të dielën vonë regjistruan të shtena me armë në afërsi të protestave në sheshin Azadi të Teheranit. Pamjet treguan gjak dhe të plagosur që barteshin me makina. Të tjera video tregonin policin duke i goditur protestuesit me shkopinj, ndërsa njerëzit pranë bërtisnin mos i rihni, raporton Reuters. Agjencia lajmeve megjithatë thotë se nuk ka mundur të konfirmoj vërtetësinë e videove. Shefi i policisë në Teheran, Hussein Rahimi, mohoi sot se ka pasur të shtëna në drejtim të protestuesve. Policia nuk ka qëlluar drejt protestuesve sepse oficerëve të kryeqytetit u është dhënë urdhër që të tregojnë përmbajtje, tha Rahimi. Në fluturimin e Ukrainës, PS-752, humbën jetën 82 iranian, 57 kanadez, 11 ukrainas, 10 suedez, 10 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, tha se do të kërkoj drejtësi për të vrarët.
I am so deeply sorry for your loss.
Më vjen shumë keq për humbjen tuaj. Kjo tragjedi nuk do të duhet të ndodhë të kur. Dua t'ju siguroj se keni mbështetjen time të plot gjatë kësaj kohë jashtëzakonisht të vështirë, tha Trudeau në një vigjilje për kanadezët e vrarë në tragjedi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e udhëhequr nga Demokratët do të vendosë të martën se kur do t'ia dorëzojë Senatit akuzat kundër presidentit Donald Trump, tha kryetarja dhomës Nancy Pelosi. Duke folur për lajmet në ABC, Pelosi tha se do të zhvillohet një votim për kohën e dorëzimit të akuzave. Trump, republikan, akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe pengim të punës së Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve i ka ngritur akuzat formale kundër tij në muajin dhjetor, ndërsa gjykimi tani kalon në Senat. Nëse Senati është shpall fajtor, gjë që thuhet se ka pak gjasa pasi ky institucion kontrollohet nga republikanët, Trump do të shkarkohet nga detyra. Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij i quajnë gjuetish trigash. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rival i tij në zgjedhjet e nëntorit. Një gjykatë në Pakistan ka përmbysur vendimin për dënim me vdekje për ish presidentin Pervez Musharraf, duke e cilësuar këtë proces jo kushtetues. Generali Musharraf ka sfiduar formimin e gjykatës speciale që e ka shpallur atë fajtor për tradhti në dhjetor të vitit të kaluar. Të hënën, gjykata supreme në Lahore ka mbështetur generalin në mërgim, që ka fituar pushtetin me 1999 përmes një puçi dhe ka qenë president në periudhën 2001-2008. Prokurori ka thënë se vendimi nënkupton që generali Musharraf është njëri i lirë. Megjithatë, sipas BBC-s, ky rast mund të dërgohet sërish në rigjykim. Generali Musharraf është larguar nga Pakistani në 2016 dhe tani është në Dubai. Temperaturat e ulta në disa pjesë të Afganistanit dhe Pakistanit kanë lënë 48 persona të vdekur, kanë thënë zyrtarët, teksa autoritetet kanë tentuar të hapin për qarkullim autostradat dhe të evakuojnë njerëzit në vende më të sigurta. Në Pakistan, ku është raportuar për 30 persona të vdekur, shumica dëmeve janë shkaktuar në provincën Baluchistan. Në Afganistan kanë vdekur së paku 18 persona, duke përfshirë gra dhe fëmijë, thanë zyrtarët e provincave. Banorët e Kabulit, ku temperaturat kanë rënë në minus 15 gradë Celsius, kanë nashkaluar drejtimin e makinave për shkak të rrugëve të papërshtatshme. Një vulkan në Filipine ka filluar të nxjerrë lavë dhe autoritetet paralajmërojnë se një shpërthim i fuqishëm mund të ndodhë brenda orësh ose ditësh. Lava nga vulkani Tal ka nisur të dalë në orët e para të sehënës. Vulkani ndodhet rreth 70 kilometra larg kryeqytetit Manila. Paraprakisht një reje madhe hirit ka shkaktuar evakuimin e rreth 8000 personave nga zona. Vulkani ka hyrë në një periudhë të jo stabilitetit intensiv, tha Instituti i Filipinëve për vulkanologji dhe sismologji. Tal është vulkani i dytë më aktiv i Filipinëve. Akademia e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditura nominimet e filmave në 24 kategori për çmimet Oscar për të nderuar për kushtimin e bërë në fushën e filmit në vitin 2019. Filmi Joker është nominuar në 11 kategori, duke përfshirë atë për filmin më të mirë, aktorin më të mirë dhe për 8 çmime të tjera. Tre filmat e tjerë, The Irishman 1917 dhe Once Upon a Time in Hollywood, kanë secilin nga 10 nominime. Edhe këtë vit, sikurse në të kaluarin, çmimet do të ndahen nga aktorët, pasi nuk do të ketë një koqir. Ceremonia 92 e ndarjes së këtyre çmimeve do të mbahet më 9 shkurt në Los Angeles. Kanali televiziv ABC do ta transmetojë këtë ngjarje, e cila vitin e kaluar është ndjekur nga 29.6 milion shikues. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Bashk miru dëgjofshim.